Nüüd olemegi siis oma endisele kodumaale tagasi jõudnud. Mina Lotsi ja vend Ondra Skersi väikesesse linnakesse Poolamaal, mida ta polnud iialgi varem näinud. Kui ta väike laps oli, olid ta vanemad lühikest aega seal elanud ja hiljem sealt Kesk-Venemaale välja rännanud. Paljude palvete peale anti talle ometi luba Lotsis elada. Nüüd oleme meie vähemalt koos, mis meie seisukorda märksa kergendas. Kui kurvad tunnid saabusid, võisime me teineteist vähemalt trööstida ja kinnitada. Ja seda tuli ette. Tänu Jumalale, et mitte korraga, nõnda, et teine võis ikka teist trööstida. Raha ei olnud meil kummalgi, see oli pikal teel kõik ära kulunud. Õnneks alastas vend Onken meie peale ja saatis meile nii nimetatud tagakiusatute kassast pisut raha. Selle piskuga saime kõige tarvilikumad asjad osta. Kui kõige pakilisemate asjadega korras oli, hakkasime tegutsema ega jätnud ühtegi abinõu proovivata, et meile sündinud vägivallast vabaneda. Kõigepealt läksime palvega kuberneri juurde. Kui kohalikelt ametnikelt mõneks päevaks vabaduse olime küsinud, läksime esiteks Varssavisse, et palve isiklikult sisse anda. Seletasime kubernerile asja ära, et meile on ülekohut tehtud ja nüüd palume meie luba oma maha jäetud perekondade ja koguduste juurde tagasi minna. Ta luges meie ees seistes kohe palvekirja läbi ja vastas selle peale ühe harashooga. See oli kõik, mis me tema käest saime. Kui olime jälle mõned nädalad oodanud ja meie lootus neis asjus juba kaduma hakkas, siis kirjutasime palvekirja keiser Aleksander teisele, aga ka see oli tagajärjeta. Siis palusime meie siseministrilt ja vaimulikkude asjade ülemuselt vähemalt ühe ärakirja meie süüdistuse aktist või protokollist, et saaksime asja kohtusse anda, kus meie oma süütust võiksime tõendada. Ka see läks tühja. Nende asjade kohta, nagu need meil olid, omasime vähe teadmisi. Meid oli administratiivsel teel välja saadetud, nagu see poliitiliste ja usuliste kuritegude puhul ikka sünnib. Ja sellega oli kõik öeldud. Sarnastel puhkudel ei ole mingisugust ülekuulamist ega õigust enese eest välja astumiseks. Vend Naskovitš ja teised kolm venda, kes temaga üle piiri Saksamaale saadeti, ei olnud ka tegevuseta. Nad käisid ära Berliinis ja pöördusid seal palvega keiser Wilhelm esimese poole. Nad palusid, et riigivalitsus saadaks Peterburi kirja, et meid jälle meie maha jäetud koguduste juurde tagasi saadetaks. Majesteet Saksa keiser võttis vendade palve heldelt vastu ja käskis oma riigikantsleril kohe selle asja pärast Peterburi märgukiri saata, mis ka tõepoolest tehti. Siin ei võima nimetamata jätta, et vend Joosep Lehmann, jutlustaja Berliinis, vendadele selles asjas suureks abiks oli ega jätnud midagi tegemata, et meid aidata. Olgu see siin tänulikult nimetatud. Aga ega see veel kõik ei olnud. Preisi ühenduse konverents saatis aastal 1877 Königsbergist kõikide saadikute allkirjadega palve meie asja pärast keiser Aleksander teisele Peterburi. Evangeelne allianss saatis Londonist ja isegi Washingtonist Ameerikast astuti meie pärast sammusid. Aga paraku kõik see oli asjata. Meie olukord ei muutunud. Kogudused, kellest meid lahti kisti, nägid ära rääkimata vaeva, et meid tagasi saada. Meie naised koos koguduste õdedega saatsid palvekirja keisri prouale Maria Aleksandrovnale, et ta meie pärast keisri ees kostaks. Viimaks läks veel üks hulk mehi sõja väljale, et sealt isiklikult palvekiri keisrile üle anda. Mehed, kes seda asja pidi toimetama, ei suutnud aga midagi muud teha, kui aga seda, et kogudused mõnesaja rubla võrra kehvemaks jäid. Nii oli siis kõik tehtud, mis vähegi võimalik oli, et meile vabadus muretseda, kuid miski ei aidanud. Polnud parata, pidime oma olukorraga leppima. Katsusime siiski Jumala kogudusele siingi kasuks olla. Pidasime vend Ondraga korda mööda koosolekuid. Nii juhiti meid teistsuguste mõtete juurde, mis meile pisut kergenduseks oli. Õdedelt ja vendadelt saime toitu ja peavarju, kuid pikemat aega see nii ei võinud jätkuda, oleks teistele koormaks olnud. Meie elujärg ei olnud sugugi kindel. Kord olime siin, kord seal, kuid kusagil ei olnud meil oma kodu. Olime kodumaal, aga kodut. Meid oli vägivaldselt oma perekondadest lahutatud ja polnud võimalik lasta neil järele tulla, sest meil puudus perekonna ülalpidamiseks kindel sissetulek. Tuli ette ka raskusi, mida me ei oleks osanud oodata. Vahel saime vaba vendade pärast kannatada. Nii salaja kui avalikult katsusid nad meie elu kibedaks teha. Mõned tegid seda otse kadedusest. Nad kartsid, et meie oleme nüüd väljasaatmise läbi kuulsateks meesteks saanud ja nemad varju jäävad. Heal meelel oleksime neile selle kurva kuulsuse jätnud, aga me ei teadnud, kuidas seda teha. Kogu meie töö ja tegevus sai nende poolse ägeda arvustuse osaliseks ja kõik meis näis neile kahtlane olevat. Issand ärgu arvaku seda neile mitte süüks. Et meie katsed vabaks saada asjatuks jäid ja pikemat aega ilma perekondadeta elu välja kannatamatuks läks, siis olime sunnitud uut tööpõldu ja kindlamat kohta otsima. Umbes samal ajal jäi Lotsi koguduses jutlustaja koht vabaks ja vend Ondra kutsuti Lotsi jutlustajaks. Mina sain kutse Saksamaalt. Nii aitas meid issand, kui tema aeg ja tund olid tulnud. Kuigi mitte nii, nagu meie ise olime soovinud, ometigi tema tahtmise järele ja see on ikka püha ja hea. Aga mis ma pidin nüüd tegema? Meie seisime ju ikka alles politsei ülevaatuse all. Ei võinud mõeldagi, et niisuguses olukorras meile Saksamaale reisimiseks passe oleks antud. Ma pidin ühe teise tee välja pääsemiseks otsima. Ja issand andis armu, et selle leidsin. Olen varem juba nimetanud, et meie ametnikele, kes meie üle valvasid, vahete vahel rubla tüki pihku pissime, et meil mitte just iga päev ei olnud tarvis endid käia näitamas, kas me ikka alles oleme. See läbi oli meil ka võimalik natuke vabamalt liikuda, lühemaid reise ette võtta ja vendade keskel elusõna jagada. Ühel päeval läksin ma ennast jällegi näitama, et minu mõte oli mitte iialgi enam selle mehe silma alla tulla, siis pistsin ametnikule Jumalaga jätmisel kolmese pihku. Kui olin ukseni jõudnud, mees ei olnud vist kohe märganud, mis number raha peal oli. Siis hüüdis ta mind tagasi ja ütles, nüüd pole teil tarvis 4-6 nädalat tulla. Ma märgin teid ilma siin olemata iga päev raamatusse sisse. Nõnda olid raskused kõrvale veeretatud ja ma võisin teele minna. Kuid üks teine mure vaevas mind veel rohkem. Mul polnud mitte mingisugust paberit, kuidas pidin ma üle piiri pääsema. aga issand aitas üle ka sellest raskusest. Ma panin oma reisikoti valmis ja läksin ilma paberiteta teele. Rongiga sõitsin ühte väikesesse Preisi piiril olevasse linna, kus ma teadsin kaasusklikke olevat, kes mind sõbralikult vastu võtsid. Viibisin seal mõned päevad selle kalli rahva keskel nende suurt armastust maitstes, mille eest ma neid omalt poolt evangeeliumi kuulutamisega teenisin. Jumala teenistuse järel jäid veel mõned vennad kokku ja küsisin neilt nõu ja abi üle piiri pääsemiseks. Kui ma neile oma olukorra olin selgeks teinud, ütles üks vend, selle eest tahan mina hoolt kanda. Järgmisel päeval läks see vend politseisse ja võttis sealt oma nime all ühe passi üle piiri minemiseks. Venemaa alamad, kes piirialadel elasid, võisid sellise passi kerge vaevaga saada, kuid selle kehtivusaeg oli lühike. Aga sellest oli mulle küllalt. Polnud ju muud tarvis, kui ainult üle piiri pääseda. Nii ei jäänud mul muud üle, kui et võõra nime all üle piiri pageda. Kõik läks hästi ja ma jõudsin õnnelikult Saksamaale. Järgmisel päeval läksin Danzigisse oma hea sõbra vend Peuski juurde, kes oli sealse koguduse jutlustaja. Tema oligi see, kes mind Saksamaale kutsus, et seal aru pidada, mida edasi teha annaks. Kui olin mõned päevad seal viibinud, sõitsime koos edasi Tirschausse, kus kogudus ilma jutlustajata oli. Kui olin seal ennast esitanud, paluti, et ma jääksin ja seal tööd alustaksin. Võtsin palve vastu ja hakkasin tööle. Kellegi vabriku valitseja juures anti mulle korter ja toidugi sain sinna. Kogudus andis mulle kindla palga. Nii sain ma üle hulga aja jälle korraldatud oludesse. Nüüd puudus siit ainult minu perekond, kellest ma juba 14 kuud olin sunnitud lahus olema. Peagi valis kogudus mind ühel häälel endale jutlustajaks. Kui olin kodused asjad korda seadnud, kirjutasin abikaasale, et ta ennast teekonnale ette valmistaks ja Saksamaale tuleks. Lubasin talle Varssavisse vastu minna. Kuidas see pidi võimalikuks osutuma, seda ma veel ei teadnud. Olin ju isegi ilma passita, kuidas pidin veel perekonna ära tooma. Ka sellel korral ei jäänud mul muud nõu üle, kui kellegi sõbra passiga teekond ette võtta. Üks vend Danzigis lasi endale ja perekonnale passid teha ja andis siis enese oma mulle kasutada. Sõitsin üle piiri Varssavisse, lootes, et mu perekond seal ees on. Kui raskesti tuli mul oma lootuses pettuda, kui neid eest ei leidnud, keegi ei teadnud neist kõige vähematki. Mis ma nüüd pidin tegema? Olin päris nõuta. Pidin ma siis nüüd Volõõniasse Sorosiini sõitma? See oleks olnud mulle väga kardetav. Kui kergesti oleks võidud mind kinni võtta ja ahelatesse panna, nagu nad vend Neumaniga tegid, kes koos meiega välja saadeti, aga julges veel oma perekonna juurde tagasi minna. Ta saadeti uuesti välja ja ta olukord halvenes. Aga minust praegust olukorda arvestades olin valmis ükskõik millega riskima. Arvata oli, et mu vaene naine koos väikeste lastega ei julgeks üksi üle 200 penikorma pikkust reisi ette võtta. Selle peale mõeldes ei viidanud ma enam kauem aega, vaid läksin raudtejaama ja sõitsin Sorosiinisse oma perekonda ära tooma. Igal juhul asetasin ma ennast nüüd väga suurde ohtu. Olin veel Venemaa alam. Kui mind oleks ära tuntud, oleksid tagajärjed väga halvad olnud, aga jõudsin õnnelikult jaama. Kui ma rongist olin välja astunud ja see ära sõitis, märkasid mind sandarm ja jaamaülem ning pidasid teravalt silmas. Olin suures kitsikuses ja mõtlesin, mida teha. Pöörasin siis oma sammud julgesti nende poole, Tervitasin neid sõbralikult ja palusin neilt juhatust, kuidas ma kõige otsemat teed Blumenthali asulesse võiksin sõita. Minu selline julge samm näis neid eksitavat. Raudtejaamast läksin lähemasse Vene külasse, mis oli umbes poole tunni teekonna kaugusel. Sealt palkasin endale küüdimehe ja sõitsin edasi. Mitme tunnise sõidu järel jõudsin viimaks Blumenthali. Siin sain kokku esimeste Soroshini koguduse liikmetega. Suur oli jälle nägemise rõõm, mida tumestas aga asjaolu, et olin oma perekonnale järele tulnud ja Saksamaale karjase koha vastu võtnud. Soovisin edasi reisida, sest kartsin, et mu naine on ehk juba ära sõitnud või varsti sõidab ja mu pikk tee asjata oleks olnud. Kui olin tarvilikud korraldused teinud, sõitsime edasi. Oli laupäev kell 3 peale lõunat ja pühapäeva hommikul kell 8 olime Soroshinis. Et mitte endale tähelepanu tõmmata, astusin vankrist välja ja läksin jalgsi palvemaja poole. Vennale, kes mind sõidutanud oli, keelasin rääkida, et ma tulnud olin. Ma kordasin endale, sa pead ettevaatlik olema, et sul poleks põhjust kahetseda, kui vaenlased sind kinni võtavad. Suurest rahutusest aetuna ruttasin oma maja poole. Kui akendel kardinaid nägin, sain rõõmsaks, sest see oli tunnistuseks, et mu perekond veel kohal oli ja mu pikk teekond mitte asjatu ei olnud. Kui ma majja astusin ja oma abikaasat silmasin, jäi ta rõõmu pärast otse kangeks. Tal polnud aimugi, et olin tulnud teda ära tooma. Ma pidin ennast nii hästi kui võimalik ära peitma, aga sellega ei saanud ma hakkama. Tahtsin veel oma kogudust, kes mulle nii palju head oli teinud, kordki näha, Jumalaga jätta ja veel kord tema vastu kõnelda, ning siis issanda hooleks anda. Vahepeal oli saabunud aeg, mil kogudus kogunes oma harilikule Jumala teenistusele. Kui silmasin esimesi tulijaid, kes minu seal olekust midagi ei teadnud, astusin akna juurde. Mind nähes ruttasid nad üksteise võidu mind teretama. Jälle nägemise rõõm oli suur, kuid sai see läbi kannatada, et oma Saksamaale mineku plaanidest rääkisin. Pidin nüüd kohe Jumala teenistust pidama hakkama. Mida ma aga kõneleksin? Olin 3 ööd väga vähe maganud. Mind kattev tolmukord tegi mind lausa mustlase sarnaseks. Tundsin, et peaksin ennast esiteks pesema ja siis mõni tund magama. Andsin korralduse teatavaks teha, et kõnelen peale lõunat. Kui siis peale lõunat palvemaja astusin, nutsid paljud. Ma ise olin nii liigutatud, et suutsin vaevalt rääkida. Hea meelega oleksin terve elu, jõu ja annetega seda kogudust teeninud, kuid issandal olid minuga teised mõtted. Ma pidin Saksamaale minema, sealt Peterburi ja sealt edasi Eestimaal töötama. Ja see töö pole asjatu olnud. Ma olen kindel selles, et tulevase silmas kohtan suurt hulka eestlasi, kelle päästmise juures issand on saanud mind kasutada. Imelikud on issanda teed, mille peal on mul tulnud kõndida. Esmaspäeval pakkisime omi asju. Loomad ja mööbli oli mu naine juba müünud. Meid segati aga sagedasti tuttavate poolt, kes meid veel vaatama tulid. Paljud tahtsid isiklikult Jumalaga jätma. Mitmed küsisid midagi mälestuseks. Peaasjalikult sooviti minu raamatuid, mida ma aga kõiki ära anda ei saanud. Teisipäeva hommikul olime ära sõiduks valmis. Üks luterlane tahtis kangesti viia meid lähemasse raudtejaama, mis oli 120 versta kaugusel. Kui mõni verst oli sõidetud, tõmbas mees vankrisse peidetud sõjariista välja ja ütles ärritatult. Kui keegi neist koertest, kes sinu välja saatmisele kaasa aitasid, ennast peaksid näitama, siis lasen ta kohe maha. Ma püüdsin teda rahustada, et oleme Jumala kätes ja midagi ise äralikku ei tohiks juhtuda. See mees oli minusse väga kiindunud. Ta ütles, et ma olen tema elu päästnud, tema naisele mehe ja lastele isa kinkinud. Aga see oli eksitus, sest mitte mina, vaid Issand oli seda teinud. Enne minu välja saatmist oli see mees raske sooja tõvega haige. Et lähedal arsti ei olnud, siis pidin mina selle osa täitma. Sel ajal tegelesin ma homöopaatiaga ja olin Issanda abiga heade tagajärgedega töötanud, kui seda tarvis läks. Ka seda meest olin ravinud ja ta paranes. Inimesed olid väga tänulikud, et seda armastusest ja kaastundest lähtuvalt tegin ning selle eest mingit tasu ei võtnud. Selles koguduses tuli mul teha üle pea kõiki asju. Olin õpetaja, kohtunik, nõuandja, arst ja oleksin ka äripäevadel lapsi õpetanud, seda ka ei tohtinud teha. Pidin lahendama kõik riiu asjad. Iga kuu oli meil istung, mis kestis sageli 8-10 tundi ja seal arutati, otsustati igasuguseid asju. Vastu rääkimisi ei olnud. Kohtud ei võtnud meie meestelt kaebusi vastu. Kui selgus, et riidlejad olid baptistid, siis ei võetud neid kohtus ette. Minge oma õpetaja juurde, see toimetab muidu kõik ja ärge meid tülitage. Meil on küllalt tegemist venelaste ja luterlastega. Jah, see oli töörikas aeg. Kui pikalt meie reis kestis, seda ei mäleta ma enam, kuid viimaks olime Varssavis ja siis Lotsis, kus meil palju sugulasi ja sõpru on. Lots on ju see paik, kus ma päästmisele tulin ja kus 7 aastat Issanda Viinamäel töötasin. Kahjuks pidime seal kauem viibima, kui mõtlesin, sest üks meie lastest jäi raskelt haigeks. Alles 3 nädala pärast võisime oma reisi jätkata. Jälle läksime üle Varssavi edasi ja peagi ületasime Vene-Saksa piiri. Kõik läks ilma raskusteta. Ainult nii palju juhtus, et pakikandjad varastasid meilt karbi kübaratega. Ühel neist oli parajasti samovar käes ja ta tahtis kaduda. Minu naine aga märkas seda ja nõudis tagasi. Teisele juhtus mu abikaasa peale, kui see meie reisi korvi vägisi avada püüdis, et sealt moona varastada. Piiri peal tuleb hoolega peale passida, sest need, kes seal ametis, on enamasti vargad. Pikema peatuse järel algas meie teekond uuesti. Terve öö olime teel ja 10 hommikul jõudsime oma uude elukohta, kus meid juba oodati ja vastu võeti.